Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը նախ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Կրկին վիրավորանք և ծեցկրտուք ազգային ժողովում, երկրորդ օրն է կառավարության ծրագրի քննարկումն ուղեկցվում է ընդդիմության և իշխանության միջև բախումներով։ Հազարավոր պահեստազորայիններ այսօրվանից մեկնել են երամսյա ուսումնավարժական հավաքների։ Սոցիալական մի շարք հարցեր, սակայն, դեռ մնում են անպատասխան։
Ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է։
Ռուսական կողմը հայտարարում է սպառազինությունների ոլորտում Հայաստանի հետ կնքված նոր պայմանագրերի մասին։
Չէ, բառ չեմ լսել։
Ադրբեջանի նախագահը մեղադրում է Մինսկի խմբի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին նպաստելու մեջ և պնդում, թե Հայաստանը խոչընդոտում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը։ Կպատմենք նաև ինչ կանոններով է վերսկսվելու նոր ուսումնական տարին, կանդրադառնանք միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Աֆղանստանից Ռուսաստանի ՀԱՊԿ երկրների և Ուկրաինայի ավելի քան 500 քաղաքացիների տարհանումը 4 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռներով։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինպինը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանի խնդիրը։ Երկու ղեկավարները ընդգծել են, որ Աֆղանստանի քաղաքական ուժերը պարտավոր են բարի դրացիական կապեր հաստատել միջազգային համայնքի հետ և խզել բոլոր կապերը ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարները պայմանավորվել են համակարգված գործել Աֆղանստանի հարցում։ Տալիբները հայտարարել են, որ մտադիր են բարեկամական հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների հետ, այդ մասին ասել է Թալիբանի խոսնակ Զաբիուլլա Մուջահիդը։ Նա հավստիացրել է, որ Թալիբները կապահովեն Քաբուլում դեսպանատների թաղամասի անվտանգությունը և ընդգծել է, որ ոչ մի ահաբեկչական կառույց այդ թվում Ալ-Ղայդան չի ունենա Աֆղանստանում ապաստանելու և գործելու հնարավորություն։ Աֆղանստանը նրա խոսքերով չի կատարի որևէ քայլ, որը վնաս կհասցնի հարևան պետություններին։ Վիեննայում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի և Ավստրիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ալեքսանդր Շալենբերգի և Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները։ Արտգործնախարարները հայտարարել են, որ երկու երկրները պարտավոր են շարունակել համագործակցությունը։ Ռուսաստանը միշտ եղել է և կլինի եվրոպական իրականության մասը։ Նույնիսկ եթե մենք կանգնած ենք գետի տարբեր ափերին, մեր միջև կամուրջը չի քանդվի, ասել է Շալենբերգը։ Մենք ցանկանում ենք Եվրոպական միության և այդ կառույցի առանձին երկրների հետ պահպանել գործնական հարաբերություններ բացարձակ իրավահավասարության սկզբունքով և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, արձագանքել է Լավրովը։ Ռուսաստանի զինագործները պատրաստ են Բելարուսին վաճառել S-400 Triumph տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և Panzer S-1 տեսակի զենիթային հրթիռաթնդանոթային համալիրներ, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական հարցերով Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը։ Նրա խոսքով Բելարուսը մեծ հետաքրքրություն է դրսևորում ռազմական նշանակության ռուսական արտադրության նկատմամբ։ ԱՄՆ փոխնախագահ Կամալա Հարիսը Վիետնամին առաջարկել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Չինաստանի հարցակողական դիրքորոշմանը հակազդելու համար։ Կորոնավիրուսի հարցով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խորհրդական դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է արդեն հաջորդ տարեսկզբին զսպել կորոնավիրուսի համավարակը պայմանով, որ բնակիչների մեծ մասը պատվաստվի։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 634-ով, հասնելով 239,056-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,778-ի։ Պարի Սեն-Ժերմեն ֆուտբոլային ակումբը մերժել է հարձակվող Կիլյան Մբապեին 160 միլիոն եվրոյով վաճառելու Մադրիդի Ռեալի առաջարկը։ Ֆրանսիական ակումբի մարզական տնօրեն Լեոնարդո Արաուժոն ասել է, որ իսպանական կողմի առաջարկած գումարը բավարար չէ։ Մբապեի վաճառքը Պարի Սեն-Ժերմենին թույլ կտա որոշ չափով թեթևացնել ֆինանսական բեռը Բարսելոնայի նույնանուն ակումբի Արգենտինայի հավաքականի ռմբարկու Լիոնել Մեսին 104 միլիոն եվրոյով 2 տարով ձեռք բերելուց հետո։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որ լարվածությունը չի մարում արդեն 2 օր։ Կառավարության առաջիկա 5 տարիների անելիքները քննարկելու փոխարեն իշխանական ու դիմադիր պատգամավորները զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներով, որոնք պարբերաբար ծեծկրտուքի են վերածվում, ուղեկցվելով հայ-հոյախառն արտահայտություններով։ Այսօր արդեն կողմերը սկսեցին պլաստիկե շշեր նետել մեկը մյուսի ուղղությամբ, հետո անցան ձեռքերով և ոտքերով հարվածներին, մինչև դահլիճ մտան անվտանգության աշխատակիցները, հերթական անգամ։ Եվ սա այն դեպքում, որ թե իշխողիմ քայլի, թե ընդդիմադիր թևի պատգամավորները հստակ ընդունում են, որ Հայաստանն այժմ կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները չեն հաղթահարվել, նոր պատերազմի վտանգն էլ չի վերացվել։ Այս ֆոնին խորհրդանում բորբոքվող գրքերի մասին Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Ծեծ քաշքշուկ, սեռական բնույթի հայհոյանքներ, միմյանց վրա թրչող ջրի շշեր, այսօր ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխանության միջև 2 լուրջ բախում տեղի ունեցավ։ Ամեն ինչ սկսվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ելույթից, որում նա հայրենիքի դավաճան համարեց պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։ Տեղից արձագանքեց պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Սեյրան Օհանյանը, Սարգսյանն էլ հայտարարեց. «Ես քեզ եմ ասում, արա»։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետեց իշխանական Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ։ Վրիպեց.
Ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խոտանի համար, առաջարկում եմ այժմ կրկին լսել Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը, խորհրդանում այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։
Մոսկվայում
Ծեծ քաշքշուկ, սեռական բնույթի հայհոյանքներ, միմյանց վրա թրչող ջրի շշեր, այսօր ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխանության միջև 2 լուրջ բախում տեղի ունեցավ։ Ամեն ինչ սկսվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ելույթից, որում նա հայրենիքի դավաճան համարեց պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։ Տեղից արձագանքեց պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Սեյրան Օհանյանը, Սարգսյանն էլ հայտարարեց. «Ես քեզ եմ ասում, արա»։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետեց իշխանական Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ։ Վրիպեց.
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճանները են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում,
դալիճում
ես
անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Դրանից հետո սկսեցին ջրի շշեր թրջել դահլիճում, քաշքշոց տեղի ունեցավ։
Ընդմիջում
անվտանգության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ կենթանի պատկազմեցին իշխանության և ընդդիմության միջև։ Նաև դահլիճից հանում էին իշխանական պատգամավորներին, նրանց թվում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնող Հրաչյա Հակոբյանին։ Ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավորը պնդեց քաղաքական խոսքեր հնչել, մեղադրեց ընդդիմությանը իրավիճակը սրելու մեջ, ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանն էլ իշխանությանը բախում սադրելու համար։
Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Ես արդեն ասացի ինչ
ապերի։ Ձեզ ինչու դուրս հրավիրեց։
Ես արդեն ասացի ինչ
ապերի։
Չեմ կարող ասել, բորբոքվել
եմ։
Իրանք սադրեցին, դրա համար տեղ ունեցավ ես բախվում։
Մեր խումբ
է։ Որտե՞ղ։
Լրագրողների հանել են օֆիսից։
Ձեզ կրծուկ տեղը չի ունեցել, բախում ատեր, ունեցել հրմշտոցներ են եղել։
Ըստ Հայաստան Դաշինքի Սեյրան Օհանյանը շիշը նետել է, որովհետև իրեն արայով են դիմել, օրինակ Վահե Հակոբյանն ասում էր, ինքն էլ լիներ կնետեր, ի պատասխան լրագրողի հարցի, հնարավոր չէր ավելի զուսպ լինել։
Մարդիկ նյարդեր, ասենք մոտեցումներ, կուտակված, միգուցե բան չեմ կարող գնահատական տալ ես, բայց ես էլ ինեմ, երևի թե ես եք շպրտել։
Արդեն ընդմիջումից հետո դահլիճից հավաքված էին բոլոր շշերը, բայց դա էլ չօգնեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի ելույթի ժամանակ կրքերը վերստին բորբոքվեցին։ Դահլիճից արայով դիմեցին Հակոբյանին, նա նույն կերպ պատասխանեց, ապա ծեծկրտուք սկսվեց։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես է իշխանական պատգամավոր Վահագ Ալեքսանյանը իջնելիս ոտքով հարվածում Վահե Հակոբյանին։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցները կհասնեին, Վահե Հակոբյանին հարվածներ հասցրեցին նաև Հայկ Սարգսյանը դեմքին, Վահե Ղալումյանը ականջին, օգնության հասան նաև մի քանի այլ պատգամավորներ, իսկ անմիջապես նրանց կողքին երկրորդ ճակատ էր բացվել Նարեկ Գրիգորյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, Հայկ Ծիրունյանը, նրանց միացած Արթուր Հովանիսյանը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին էին հարվածում։
Դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուսային աշխատանքի տպավորություն ատող, և դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ ապու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։
Լրություն, նստեք տեղներդ, նստեք տեղներդ, նստեք, նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում անջատել։
Թե առաջին, թե երկրորդ դեպքում ազգային ժողովի նախագահը ընդմիջում էր հայտարարում։ Անմիջապես անջատվում էր ուղիղ հեռարձակումը, իսկ անվտանգության աշխատակիցները շտապում էին առաջին իսկ վարկյաններից լրագրողներին հանել այն վայրից, որտեղ տեսանելի է խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի խոսքով իշխանական պատգամավորների հարվածից վնասվել է նաև իր աչքը, բայց ըստ բժիշկների ասած խնդիրը լուրջ չէ։ Նազարյանի խոսքով հարվածող պատգամավորի անունը չգիտի, բայց հարվածը ստացել է, երբ փորձել է կանխել Արթուր Ղազինյանի նկատմամբ բռնությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Ռուստամ Բաքոյանը կուսակիցների հարվածներն ասած չի տեսել, բայց մեկնաբանությունից չհրաժարվեց։
Ես անկեղծ ասած չեմ տեսել ով է խփել, ինչ է տեղի ունեցել, բայց խփելը միայն ոտքով չի լինում։ Այն խփելը, որ տեղի է ունեցել դրանից առաջ, եւ այն խփելը, որ բարերով անընդհատ շարունակում են անել, կարծում եմ ինչ որ պահի դա նաև բաժակը հասնում է վերջին, ջուրը լցվում է բաժակում և հետևաբար նաև լինում է արձագանք։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունը այսօր միմյանց էին մեղադրում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու իրավիճակը սրելու մեջ քաղաքացիական պայմանագրից Նարեկ Ղահրամանյան։
Ովոր դրան արժանի է։ Մեկը Ղազինյանը։
Կարելի է սեռական բնույթի հայտնել։
Դուք ինձ լսել եք։ Ա չէ, բան եմ հելնում եմ սկսում մարդկանց հայհոյել։ Այո։ Խնդիրը հետևյալն է, որ անդադ սադրում են, այդ է խնդիրը։
Ես երբեք չեմ հայհոյել, ես ոչ մեկի չեմ հայհոյել։ Առաջ դուրս ինձ են հայհոյում, ես ուղղակի դահլիճում կանանց ներկայությունով չէի պատասխանում։ Տեսակ ինչ տեղի ունեցավ, հատկապես վերջին միջադեպը, ով տեղից ներկացավ, ոնց եկավ, ոնց հարվածեց, դա կազմակերպված էր, ընդ որում ասեմ, անվտանգությունն էլ մի քանի րոպե ուշ եկավ, որպեսզի իրենք ինչ-որ բան հասցնեն անեն։ Ուտը ժամանակի միշտ մտնում եմ մեկ վարկյան շուտ, իսկ հիմա մի քանի րոպե ուշ, որպեսի տեղի ունեմ։
Ինչ եք ակնարկում կներ։
Կազմակերպված է եղել սա, սա կազմակերպված է եղել մեզ դաս տալու, մեզ ցույց տալու, որ տեսեք սենց բանը կարա լինի ձեզ հետ։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը անլուրջ է որակում ընդդիմության պնդումները, թե ամեն ինչ կազմակերպված է եղել վարչապետի հրահանգով։ Երեք նախքան կրկին ծեծկրտուքով ուղեկցված միջադեպը կառավարության ծրագիրը ներկայացնող վարչապետ Փաշինյանը մեղմ էր որակել թիմակիցների արձագանքը ընդդիմադիրներին։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր անհասցե դատապարտեց բռնությունը։
Բռնությունը արդարացում չունի և անընդունելի է, և ազգային ժողովը այդ տեղը չէ, որտեղ որ բռնություն պետք է կիրառվի։
Չ Չնայած երեկ էլ ընդդիմությունը ՊՊՑ աշխատակիցներին էր մեղադրում իրենց նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ, դատախազությունը միայն այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովում տեղի ունեցողին, նշելով, թե տեսագրությունները առերևույթ վկայում են, որ խոչընդոտվել է ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, ինչպես անպարկեշտ արտահայտություններով, այնպես էլ բռնության գործադրմամբ։ Գլխավոր դատախազը տեսանյութերը ուղարկել է ՀԿՑ-ը իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ, քրեական գործ կհարուցվի, թե ոչ արդեն ՀԿՑ-ն կորոշի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական չդադարող այս աղմուկի ֆոնին ստվերում է մնում կառավարության բուն ծրագիրը, որն ամրագրում է, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու Հայաստանն առաջիկա 5 տարիներին։ Ինչ բարեփոխումներ է անելու կառավարությունը ամենատարբեր ոլորտներում՝ դպրոցների նորոգումից մինչև բանակի արդիականացում, ռոռոկման համակարգի բարեփոխումից մինչև կանանց ներգրավում զինված ուժերում։ Փաստաթուղթը նախանշում է նաև, ինչպես է իշխանությունը կառուցելու հարաբերությունները արտաքին աշխարհի, այդ թվում հարևանների հետ։ Ընդ որում ծրագրում կան մի շարք երկարաժամկետ ու հեղափոխական դրույթներ, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու և կարգավորելու վերաբերյալ։ Դրանց շուրջ խիստ սակավաթիվ ելույթները Տաթև Լազարյանն է առանձնացրել։
Արդեն մոտ 2 ժամ է ազգային ժողովում ձեզ կրտուկ չի եղել, և հույս եմ հայտնում, որ այսպես կլինի երկար ժամանակ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր օրվա երկրորդ կեսին արձանագրեց. ազգային ժողովում քննարկումները 2 ժամ են ընթացել։
Ու մեռախոսնա, այնուամենայնիվ ներերություն, որ ձերը հանգստացեք, օրիորդ։ Օրիորդ հանգստացեք։
Աչկով տվեցի երևի։
Մինչ այդ, սակայն, առավոտից կառավարության հնգամյա ծրագրի քննարկմանը հերթը չէր հասնում։ Իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորները ազգային ժողովի դահլիճում միմյանց վիրավորում էին, հայհոյում, իրար հետ հաշիվ էին պարզում, փորձում էին բռունցքների կամ ոտքերի ուժը և իրենց սեղաններին դրված ջրի շշերի ամրությունը։ Ծեցկրտուկների միջակայքում վերականգնվող նիստերի ընթացքում նաև ներողություն էին խնդրում ընտրողներից նման պահվածքի համար, բայց լարվածությունը դրանից չէր թուլանում։
Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից։
Ես վատ եմ զգում և ուզում եմ նախ և առաջ բոլորիս անունից 1-1 ներողություն խնդրել։
Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, բայց ուզում եմ ասել, մենք իրենց տված մանդատը պահելու, պահպանելու ենք բոլոր միջոցներով։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Էդուարդ Աղաջանյանը իր բացատրությունն ունի, թե ինչու բովանդակային քննարկում տեղի չի ունենում կառավարության ծրագրի վերաբերյալ։ Իշխանության և ընդդիմության քաղաքականությամբ զբաղվելու շարժառիթները ըստ Աղաջանյանի տարբեր են, մինչ իրենք մտածում են Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու մասին, ընդդիմությունը ցանկանում է վնաս տալ և վերականգնել երբեմնի կոռուպցիոն համակարգերը։
Կա 2 պատճառ։ Առաջինը դա վերականգնել այն կոռուպցիոն համակարգը, որը 20 տարի շարունակ գործել է և որի գոյության պայմաններում, կամ հետագայում արդեն որի բացակայության պայմաններում նրանք զրկվել են այդ կոռուպցիոն համակարգից սնվելու հնարավորություններից, և երկրորդը, որ ավելի կարևոր է իմ կարծիքով, դա որպիսի պատասխանատվությունից խուսափ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այսօր այն փոքրաթիվ պատգամավորներից մեկն էր, որ իր ելույթում իթիվս այլ հարցերի անդրադարձավ նաև կառավարության ծրագրին։
Ես փորձեմ ժանրի օրենքը մի քիչ շեղեմ և խոսամ ծրագրի մասին։
Խոսելով կառավարության խոստացած ներդրումներից, Խաչատրյանը կասկած հայտնեց, որ ներդրողներին կգրավի Հայաստանում ստեղծված միջավայրը։
Եվրոպյանը Սերչի պարոն Գրիգորյանին դիմեմ, դուք պատկերացնում եք ներդրող, որը փող ներդրի մի երկրում, որտեղ կառավարությունը հայտարարում է, որ դատարանը պետք է կառավարության կանքը կատարի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանն էլ հայտարարեց, կառավարության ծրագրում գեղեցիկ ձևակերպումներ կան մարդու իրավունքների պաշտպանության, խոշտանգումների դեմ պայքարի վերաբերյալ, բայց իրականությունն այլ է։
Մինչ այս ծրագիրը մենք ազգային ժողովի ոչ լիագումար նիստերի շրջանակում քննարկում էինք, ֆիզիկայի գիտաբանում բիրտ ուժ կիրառվեց մի խումբ երիտասարդների նկատմամբ, այդ թվում և երեխաների նկատմամբ, այսինքն կառավարությունը մի կողմից հրճակում է մարդու իրավունքների մասին անբեկանելի թեզեր, մյուս կողմից ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը նկատեց, կառավարության ծրագրում բացակայում է Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը, դրա փոխարեն ծրագրում նշվում է պարզապես Արցախ բառը։
Նշվում ադվորում դրա հետ մի նախադասությամբ նշվում է Հայաստանի Հանրապետություն, բայց որևէ ձևով չի հիշատակվում Արցախի Հանրապետություն տերմինը։ Դա ձեր քաղաքականությունն է, դա որևէ այլ պայմաններում է դուրս մնացել կառավարության ծրագրից, դա մտածելակերպ է, թե ինչ է այս հանրապետություն եզրույթի բացակայությունը։
Բացի այդ, Աբրահամյանն անդրադարձավ ծրագիրը ներկայացնելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նշած զոհերի թվին, ասաց փակ քննարկումների ժամանակ այլ թիվ է ներկայացվել։
Մենք մի քանի ֆորմատով առիթ ունեցել ենք եւ մեզ հնչեցվել այլ թիվ, որը ես այս պահին չեմ հրապարակում, ճշտում եք արեք, խնդրում եմ դուք հրապարակեք։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այլ թիվ է հնչել, որտեղ մոտ 200-ի տարբերություն է եղել եւ այս վարագայում սա հստակ պարզաբանման կարիք կա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց.
Պարոն վարչապետի ներկայացրած թվերը չի հակասում գլխոշտաբի պետի տեղակալի ժամանակ քննարկման ժամանակ մեր թվերին, որտեղ հուղարկավորության անհետ կորացների այդ բանի մեջ, հետո ես, քանի որ դուք եք հանձնաժողովի անդամ, մենք միասին կնայենք այդ թվերը եւ դուք վերջնական պատկերը կունենաք։
Կառավարության ծրագրի քննարկումը նախատեսվում էր ավարտել մինչեւ օրվա վերջը, բայց դա չհաջողվեց։ Որվա առաջին կեսին օրինակ տեղի ունեցած միջադեպերից եւ ծեց կրտուկներից հետո անընդհատ հայտարարվող ընդմիջումների պատճառով միայն 4 պատգամավոր էր ելույթ ունեցել, մինչդեռ կարող էին 15-ը խոսել։ Ալեն Սիմոնյանը ավելացրեց 1.5 ժամ տևողությամբ եւս մեկ նիստ առավոտյան ընդմիջումների փոխարեն։ Այնուամենայնիվ այսօր կառավարության ծրագրի քննարկումը չավարտվեց եւ կշարունակվի վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանությունն ու ընդդիմությունը հաշիվներ են պարզում խորհրդարանում, 4-րդ օրն է ավագ լեյտենանտ Արթուր Դավիդյանի հարազատները հույս են փայփայում, որ նրանից գետ 1 լուր կստանան։ Սինցարայողի հետ կապը կորել է դեռ անցած կիրակի։ Նախնական տեղեկություններին ամառախուղի պատճառով մոլորվել է Սև լճի տարածքում եւ անցել ադրբեջանական կողմ։ Բաքուն, սակայն, մինչ օրս լուրը չի հաստատում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւս մինչ այս պահը որևէ նորություն չի հայտնում որոնողական աշխատանքներից։ Դավիդյանը նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանին անհետ կորած արդեն 4-րդ զինծառայողն է հայկական կողմից։ Նրանց ճակատագրով Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
4-րդ օրն է, ոչ մի տեղեկություն չկա Սև լճի տարածքում մոլորված զինծառայող Արթուր Դավիդյանի վերաբերյալ։ Ավակ լեյտենանտ ըստ պաշտպանության նախարարության Կիրակի երեկոյան առանց հրամանատարի թույլտվության դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, հետո նրա հետ կապը կորել է։ Նախնական տեղեկություններով Արթուր Դավիդյանը մառախուղի պայմաններում մոլորվել է ու հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Պաշտպանական գերատեսչությունից այսօր էլ նույնն են ասում ռուսական կողմի միջնորդությամբ փորձում են պարզել զինծառայողը ադրբեջանում է թե ոչ։
Հաթո ճարահող անգանացուն կատարվի, պարզվի խեյամոլորվել կամ այդ ժամին խեյամենակ ինքը հայտնվել դեղ։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը, որ Արցախյան երկու պատերազմներով անցած զինվորական է, շեշտում է նման բոլոր դեպքերում պետք է ծառայողական քննություն իրականացվի ու կարևորը արդյունքն ընդունվի գիտություն։
Դրա համար ծառայողական քննություն պետք է կատարվի, արդյունքների իմանաս, ճիշտ որոշում կայացնես, այդ սխալը բոլորի համար իգիտություն, ամբողջ բանակի, որպեսզի նման բաներ նորից չկրկնվի։ Ես չեմ անում, ինչ հանգամանքներում ինքը սխալվելա։ Ինչքան էլ ծանոթինի, ինչքան էլ տեղանք ծանոթինի, ամենաճիշտը ճիշտ ղեկավարումից է կախված։ Ամեն մի հարց, ամեն մի շարժ պետք է լինի հրամանատարի գիտությամբ։
Գնդապետ Պողոսյանը շեշտում է բանակում համակարգն այնպիսին է, որ դասակ, վաշտ, գումարտակ, հրամանատարները մեկը մյուսին հսկող են, ճիշտ կառավարում է պետք, հատկապես որ մառախուղի ժամանակ շարժն էլ իր կանոններն ունի։ Սև լիճ, մառախուղ ու մոլորված զինծառայողներ, բարերի այս համադրությունը լրահոսում է հայտնվում պարբերաբար։ Ամիս ու կես առաջ էլ զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը եւ վարորդ Արամայի Ստորոզյանը Սև լճից ձախ Իշխանասարի տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնողներին նույն տանելիս են մոլորվել, դարձյալ ըստ պաշտոնական տեղեկության մառախուղի պատճառով։ Մինչև այժմ նրանց գտնվելու վայրը պարզ չէ, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են որոշ ժամանակ անց, այս նախադասությունն էլ հնացավ ու պարզ չէ, գյումրեցի Նալբանդյանն ու գորիսեցի Տորոզյանը, որ առանց զենքի Սև լճի դիրքապահներին հաց էին տանում, ուր են հիմա։
Նույն են երկու տղաների մասին, չէ՞ որ հայտարարեցին, որ մարախուղի պատճառով, եւ իրենք ոչ մի տեղեկություն այլևս չեն տալի, այդպես ամեն ինչ մոռացվում է, եւ չգիտեմ, եւ բանակը որևէ մեկը չի ուզում փոխի։ Գիտեք այն որ լրջորեն, որ համակարգային փոփոխություններ անեն, դնեն, այսինքն դրանից այս պատերազմից հետո մանավանդ այսքան տառապանք ու վիշտ, չգիտեմ ով է տեսնում այդ տառապանքը ու վիշտը իշխանություններից իհարկե։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը շեշտում է այս պատերազմում մեծ թվով զոհերից հետո էլ պաշտպանական իրավական համակարգում անտարբերություն է զինվորի կյանքի հանդեպ, նրանց կյանքի համար չեն դողում, ասում է Ալեքսանյանը։ Օրինակներից մեկն էլ Գեղարքունիքի Կութի դիրքերից անհետացած ժամկետային զինծառայողի դեպքն է, որին մայիսի 18-ից մինչև այսօր փնտրում է մայրը։
Եվ այդ կինը անթատ գնում է զորամաս, ինքն է միայն որոնում։
9 անգամ մտել Վարդենիս դուրս եմ եկել ես, 9 անգամ մտել եմ Վարդենիս, եղել է, որ 4 գիշերով մնացել եմ ընդեղ ես, 2 գիշեր դիրքերում եմ մնացել, 2 գիշեր մեքենայի մեջ զորամասի դեմն եմ եղել։
Շարքային Նորիկ Մկրչյանի մայրը պատմում է, որ թին կողբից զորակոչվել է Վարդենիս ծառայության, մայիսի 13-ին նրան Կութի դիրքեր են տարել, տղան հաջորդ օրվանից չկա։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ ժամանակ տեղեկացրեց, թե զինծառայողն ինքնակամ լքել է զորամասն ու որոնվում է։ Հետո դատախազությունը հայտարարեց, տվյալներ չկան, որ նա ադրբեջանական կողմում է հայտնվել։ 18-ամյա զինծառայողը չկա ու չկա։
Երեխի վրա հոդված կա, որ փախուստ, բայց ես չեմ հավատում, որ երեխեն փախած լինի։ Դա բացարձակ ես չեմ հավատում դրան, որովհետև ամեն ինչը բարձեցին երեխու վրա, չգիտեմ ինչի։ Եթե մի մարդ չի տեսել, ոչ մեկ չի տեսել երեխեն ուրա գնացել, որ կողմա գնացել, ինչ եղել, ոնց կարան երեխի վրա փախուստ ձևակերպել, դա ես ուղղակի չեմ հասկանում։
Մայրը չի հավատում, որ տղան փախել թաքնվել է, վստահ է իր միակ երեխան իրեն մի օր կզանգեր այս 104 օրերի ընթացքում, ասում է կամ գերի է ընկել, կամ ներքին հարցեր են ծագել, ում դուրը թակում է մի բառ է լսում. Սպասեք։
Գնացեք, սպասեցեք, բայց թե ինչին է, արդեն չգիտեմ ես։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր է կնքել ռուսական ընկերությունների հետ Մոսկվայում անցկացվող ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում։ Տեղեկատվությունն այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ձեռքբերված զինատեսակների, դրանց տեսակների ու քանակի վերաբերյալ տեղեկություն չի հաղորդում նաև հայկական կողմը։ Պաշտպանության նախարարը միայն 3 լրագրողներին ասել էր, թե նախընտրում են քիչ լինի, բայց որակով։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Մոսկվայում անցկացվող Արմիա 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի շրջանակում Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել ռուսաստանյան ընկերությունների հետ, հայտնել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը։ Շուգայևը, սակայն, մանրամասներ չի նշել։ Պայմանագրեր ստորագրողների շարքում մեր ավանդական գործընկերներն են Ղազախստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ուզբեկստանը և, իհարկե, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Միանման, ըստ ՌԻԱ Նովոստի ասել է Շուգայևը։ Ավելի վաղ Ռոսոբորոն էքսպորտի տնօրեն Ալեքսանդր Միխայելը լրագրողներին փոխանցել է, որ Արմիա 2021-ի շրջանակում արդեն կնքվել են ավելի քան 20 գործարքներ, ավելի քան 2 միլիարդ եվրո արժողությամբ։ Երեք երեկոյան Մոսկվայում այդ ցուցահանդեսին մասնակցելուց և ռուսաստանյան ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ հանդիպելուց հետո ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, թե Հայաստանը հրաժարվել է հին սպառազինություն ձեռք բերելուց և ծրագրում է գնել նոր որակյալ սպառազինություն։ Ուշադրություն է գրավում, որ սպառազինության մոսկովյան ցուցահանդես է այցելել հայաստանյան 2 պատվիրակություն։ Ըստ ՊՆ-ի, նախ օգոստոսի 22-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաք է մեկնել պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը, մասնակցելու Արմիա 2021-ի և միջազգային բանակային խաղերի բացման արարողություններին։ Հաջորդ օրը գերատեսչությունը հանդես եկավ նոր հաղորդագրությամբ, թե պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի մինչև օգոստոսի 28-ը Մոսկվայում անցկացվելիք Արմիա 2021-ին Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության Ռոսոբորոն Էքսպորտ, Իրկուտ, Կամազ, Ուրալ Վագոն Զավոդ, ԿՏՌՎ և այլ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ հանդիպումներին ու պայմանագրերի կնքմանը։
Ունենք լիովին աջակցություն, դրա մասը, որ չէ բար, չեմ լսել ստեղ, և որսնական քայլեր ենք անելու մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի
հետ զարգացնելու ուղղությամբ մենք պլանավորում ենք ունենալ որակով սպառազինություն, մենք պլանավորում ենք ունենալ նոր սպառազինություն, մենք հրաժարվել ենք 5 սպառազինություններ ձեռք բերելուց, դա մեր քաղաքականությունն է, ավելի լավ է մենք ունենանք քիչ, բայց որակով եւ հստակ իմանանք, որ այս սպառազինությունը գործելու է։
Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ օգոստոսի 23-ին Մոսկվայում Արշակ Կարապետյանը մեջբերենք հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերի ողջ շրջանակը քննարկել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դիմիտրի Շուգայևի եւ Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ մեջբերման ավարտը։
Մենք պետք է փորձենք ունենալ սեփական ձենքի արտադրությունը։ Այստեղ նույնպես մենք ունենք աջակցություն համատեղ ձեռնարկությունների բացման տեսքով եւ արագ դա անելու ենք, որից ենք կրկնում, մենք որպես ազգ պետք է կարողանանք արտադրել սեփական ձենք։ Եվ երրորդ այսպես խնդիրը, որ ես իմ առջև տեսնում եմ, որ թույլ չտանք, որ պաշտպանության նախարարության եւ արտադրող ձեռնարկությունների մեջ լինեն միջնորդներ հասկանալի պատճառներով։ Ես կարծում եմ, որ այս երեք պայմանները պահպանելու դեպքում մենք անպայման ստանալու ենք նոր արդիականացված բանակ եւ 21-րդ դարին համահունչ բանակ եւ կարողանալու ենք դիմակայել մեր հանդեպ արկա վտանգներին։
44-օրյա պատերազմից եւ հատկապես խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը բազմից է հայտարարել հայկական զինված ուժերը արդիականացնելու նոր սպառազինություն ձեռք բերելու ծրագրերի մասին։ Զինված ուժերի բարեփոխումների ռազմավարությունը մեծապես հիմնվում է նաեւ 44-օրյա պատերազմից քաղած դասերի եւ նոյեմբերի 9-ից հետո ձևավորված անվտանգային միջավայրի վերլուծության վրա։ Կառավարությունը սահմանելու է այն հիմնական ուղենիշները, երկարատև պլան նավորման խնդիրներն ու ռեսուրսները, որոնց վրա հիմնվելու է Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի եւ 5-րդ սերնդի պատերազմավարական գործիքակազմի զարգացումը։ Կառավարությունը շարունակելու է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդիականացման եւ նոր նմուշների ձեռքբերման գործընթացները, առավել նպատակային քաղաքականությունը իրականացվելու դաշնակից եւ գործընկեր պետությունների հետ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտներում։ Կարդում ենք գործադիրի նախորդ նիստում ընդունված կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Այդուհանդերձ առայժմ հստակ չէ, թե ինչ սպառազինություն է ձեռք բերելու Հայաստանը։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի այս օգոստոսի 11-ին Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության իր գործընկերոջը Դաշույն նվիրելով, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է. «Մեջբերենք, կարող ենք համարել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկած է»։ Մեջբերման ավարտը ընդամենը 4 օր անց այս կապակցությամբ իր մտահոգությունը հնչեցրեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը CNN Թուրքի հետ զրույցում ասելով. «Մեջբերենք, մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը չզինի Հայաստանին, մենք այդ հարցը հասցրել ենք ռուսական կողմին, դա մեզ անհանգստացնում է»։ Մեջբերման ավարտը Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը երեկել Մինսկի խմբին է քննադատել ու պնդել, թե վերջին պատերազմով ինքը Ղարաբաղյան հարցն այլևս լուծել է ու հավելյալ բանակցությունների կարիք չունի։ Մինչդեռ համանախագահ երկրները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան օրեր առաջ վերստին ընդգծել էին, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները իրենց հովանու ներքո։ Պատերազմից հետո առկա խնդիրներ, այդ թվում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծելու համար։ Պաշտոնական Երևանը ևս կողմ է բանակցությունների վերսկսմանը, ալիևս երեկ ոչ միայն մերժել է այդ հնարավորությունը, այլև պնդել, թե Հայաստանը խոչընդոտում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցը Ղարաբաղ։ Ազատությունն այսօր լսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը, Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Մինչ ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները միասնաբար հայտարարում են իրենց հովանու ներքո Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու հակամարտության տևական լուծումը գտնելու անհրաժեշտության մասին, Ադրբեջանի նախագահը վերստին քննադատում է նրանց եւ անգամ անուղակիորեն մեղադրում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին նպաստելու մեջ։ Երեք մասնավորապես ընդունելով Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևային, Ալիևը պնդել է, թե միջնորդները մոտ 3 տասնամյակ շարունակված բանակցությունների ընթացքում մի շարք հնարավորություններ են կորցրել, արդյունքում Բաքուն ստիպված է եղել սեփական ուժերով վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու իրագործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված 4 բանաձևերը։
But unfortunately, these resolutions were not implemented. And as you probably know, many times
Այդ փաստաթղթերը պահանջում էին անապախ ու ամբողջությամբ դուրս բերել հայկական ուժերը մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներից, ինչը շատ կարևոր քաղաքական ժեստ էր անվտանգության խորհրդի կողմից, սակայն ցավոք այդ բանաձևերը չիրագործվեցին։ Ադրբեջանական հասարակության համար առավել դժվար էր ընկալել այն փաստը, որ անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ը Մինսկի խմբի համանախագաններ էին, իրենք էին հենց ընդունել այդ բանաձևերը, բայց ցավոք նրանց նախագահության 28 տարին կորսված հնարավորությունների ժամանակաշրջան էր։ Ըստ Ալիևի, ինքը մի քանի անգամ խնդրել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամներին պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի նկատմամբ, սակայն ապարդյուն։
So if sanctions were imposed on Armenia on time, if Minsk group co-chairs
Եթե Հայաստանի նկատմամբ ճիշտ ժամանակին պատժամիջոցներ մտցվեին, եթե Մինսկի խմբի համանախագաները աշխարի 3 գերտերությունները օգտագործեին իրենց ներուժի 5%-ը, որպեսզի համոզեին կամ հարկադրեին Հայաստանին դուրս բերել իր օկուպացիոն ուժերը, ապա պատերազմ չէր լինի։ Հետևաբար պատերազմի համար պատասխանատվությունը ոչ միայն Հայաստանն է կրում, այլև բոլոր նրանք, ովքեր չկարողացան կամ չցանկացան հարկադրել նրանց հետևել միջազգային իրավունքին։
To force them to comply with international law.
Ալիևի այս հայտարարությունները հնչում են Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների անցած շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Պուտինն ու Մակրոնը կրկին խոսել էին Մինսկի խումբը ակտիվացնելու եւ այդ ձևաչափով աշխատանքները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Դրանից մի քանի օր անց այս շաբաթասկզբին էլ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեցին էր հայտարարել. Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված չէ, քանի դեռ չի հստակեցվել կարգավիճակի հարցը։ Չնայած միջնորդների այս պնդումներին, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է մնալ անդրդվելի։ Երեկ նա կրկնել է 44-օրյա պատերազմից հետո շրջանառության մեջ դրած իր թեզը, թե Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս մնացել է անցյալում, ակնարկելով, որ ինքը խնդրի շուրջ քննարկումներ սկսելու ցանկություն չունի։ Հիմա պատերազմն ավարտվել է, հակամարտությունը լուծված է, եղածի մասին այլևս ասելիք չկա։ Մենք պետք է նայենք ապագային և ներկայումս մեր գլխավոր խնդիրն է վերականգնել քանդված ամբողջովին ավերված տարածքները։ Իդեպ խոսելով անցյալի մասին, Իլհամ Ալիևը նաև ՄԱԿ-ի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին է քննադատել Ադրբեջանի հանդեպ անուշադիր ու կողմնակալ վերաբերմունքի համար։
And we've been waiting for UNESCO for almost 30 years.
Մենք կարելի է ասել 30 տարի է նրանց ենք սպասում, ժամանակին խնդրել ենք, որ գան ու արձանագրեն հայերի հասցրած վնասը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչները սակայն հայտարարում էին, թե կառույցը քաղաքական արձերին չի միջամտում։ Պատերազմից հետո միջդեռ մենք ազդակներ ստացանք, որ նրանք ուզում են գալ։ Իհարկե զարմացանք, բայց համաձայնեցինք։ Եվ որքան ես գիտեմ, առաքելությունն արդեն ստեղծվել է, սակայն հիմա Հայաստանն է դեմ այդ իսկ պատճառով նրանց այցը կրկին հետաձգվում է։
The mission has been already created, but now Armenia is objecting again. Therefore, it's again delayed.
Պաշտոնական Երևանը այսօր հերքել է Ադրբեջանի նախագահի այս պնդումները, արտգործնախարարության խոսնակը ազատությանը փոխանցել է, թե հայկական կողմը շահագրգռված է առաքելության հնարավորինս ծեղմ ժամկետներում իրականացմամբ եւ շարունակում է նպատակամղված ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ընդգծում է, որ այն պետք է իրականացվի զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին միջազգային կոնվենցիայի հիման վրա։ 1954-ին Հաագայում ընդունված այդ կոնվենցիան կիրառվում է հայտարարված պատերազմի կամ որևէ այլ զինված ընդհարման դեպքում, կողմերից մեկի ամբողջ տարածքի կամ նրա մի մասի գրավման դեպքում, անգամ եթե այդ գրավումը ռազմական որևէ դիմադրության չի հանդիպել։
Հայաստանում այսօրվանից մեկնարկել են ուսումնավարժական հավաքներ, որոնք առաջին անգամ կշարունակվեն 3 ամիս շուրջ 2000 պահեստազորայինների մասնակցությամբ։ Կառավարությունը պնդում է, թե պատճառը ոչ թե պատերազմի անմիջական վտանգն է, այլ զինված ուժերի արդիականացումն ու մոբ ռեսուրսը նպատակային ու ավելի արդյունավետ դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Զինկոմիսարիատ գնացածներից շատերն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդել են. Նախաձեռնությանը դեմ չեն, բայց մի շարք հարցեր ունեն, այդ թվում ինչպես են թողնելու տուն տեղ աշխատանք։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Շատ դժվար է։
Զինկոմիսարիատներում ծնողների զգացմունքները կրկին իրար են խառնվել։ Հերթական անգամ տղաներին բանակ են ճանապարհում, այս անգամ երամսյա վարժական հավաքների։
Բոլոր ծնողներն էլ անհանգիստ կլինեն, բնական է։ Ես բան չունեմ ասելու, ուղղակի կինը երեխան մնում են մենակ։
Պահեստազորայիններից շատերը տան միակ աշխատողն են կամ էլ եկամտի հիմնական ապահովողը։
Ցանկացած ընտանիքում, եթե աշխատողը անձ բացակայում է, ինքնին ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է, դա չի կարա։ Որ առնվազն պետք է այնքան հարուստ մարդ լինի ընտանիքը, որ ասենք ինչոր մեկի բացակայության ժամանակ էլ չզգացի։
Վարժական հավաքներին մեկնող քաղաքացիներից շատերը չգիտեն էլ, թե պետությունը որքան է վարձատրելու իրենց։ 28-ամյա Տիրան Վարդանյանը հույսը չի կորցնում, 3 ամիսների ընթացքում գոնե աշխատանքը չկորցնի։
Բնականաբար 3 ամիսը քիչի, բայց ամեն դեպքում հոսանքը պահպանեմ, էլի աշխատանքի գործատուն կպահի իր աշխատողներին, էլի։
Տիրանի կին Արմինեն էլ է անորոշ մտածմունքի մեջ, ամուսնու աշխատանքը կպահպանեն թե ոչ։ Նայած գիտեն, օրենքով գործատուն պարտավոր է։ Վստահ է, հեշտ չի լինելու, ամուսինը տանից այդքան հեռու, հետո դեռ պարզ չէ, որքան աշխատավարձ կստանա ու արդյոք այն կբավարարի իրենց։
Նայած որ վճարումներն է, ոնց որ մինիմալ է, բայց պետք է ստիպված համակերպենք։
3 ամիսների ընթացքում պահեստազորայինները կվարձատրվեն ըստ նշանակված զինվորական պաշտոնի, կախված զինվորական կոչումից եւ մի շարք այլ գործոններից։
Դասակի իրամանատարը 179901 դրույք, դասակի իրամանատար պայմանագրային շարքային կազմի համար 148154 և գումարտակի իրավունքների համար 316817 դրամ։
Զորակոչի և զորահավաքի համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը հանրային եթերում պարզաբանել է, եթե պահեստազորայինները ներգրավեն մարտական հերթապահության, ապա նրանց աշխատավարձը կբարձրանա 50,000-ից մինչև 70,000 դրամ։ Իսկ ինչ անեն այն պահեստազորայինները, որոնց աշխատավարձը զինվորական աշխատավարձից մի քանի անգամ բարձր է և վարկեր ունեն։ Նախարարությունում հարցին դեռ պատասխան չունեն, ընդունում են բաց թողում կամ
հարցը մենք քննարկենք, զեկուցենք վերադասարանանատարությանը, կփորձենք դիմենք կառավարությանը, որպեսզի լուսման ուղիներ գտնենք։
Դեռ շատ հարցեր անպատասխան են մնում։ Ինչ պետք է անի այն ծնողը, որի միակ որդին մեկնում է վարժական հավաքին, իսկ ինքը հիվանդությունների պատճառով խնամակալի կարիք ունի, կամ նույն գործատուն, որ սեփական բիզնեսը 3 ամիս թողնել չի կարող։ Պահեստազորայիններից շատերը կամ նրանց ծնողներն այս հարցերի մասին առայժմ խուսափում են բարձրաձայնել տեսախցիկի առաջ։ Որոշ քաղաքացիներ էլ խնդրի մասին սոցիալական ցանցերում են բարձրաձայնում։
Մեծ պայմանագիր կնքես եւ վերադառնաս Հայաստան թիմի մեծ ացման նպատակով ու զանգեն կանչեն 3 ամսով զորահավաքի որպես սպա Մարկոցի հրամանատար տանեն նեն զորամաս, որտեղ այդ պաշտոնը չկա, տեղում նշանակեն մինամյոտի վրա։ Մի քանի օրից էլ հաստատ կուղարկեն առաջնագիծ, սրանից էլ լավ ապագա, ու ինչն է լինելու ցանկացած գործարարի գարանտը, որ ցանկացած վարկյանի պետության կողմից հենց ամոթալի ապտակ չի ստանալու։
Պահեստազորայիններից շատերը 44-օրյա պատերազմի մասնակից են, տեսել ու արձանագրել են պատերազմական իրավիճակում ստեղծված խնդիրները։ Համոզված են, վարժական հավաքները կօգնեն կարգավորել դրանք։
Լավ կլներ, որ գնացող սաստավը հանձնակազմը իմանար տեղանքի առանձնահատկությունները, տեղանքի չիմացությունը, լա
խնդիր առաջացնում։
Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող Եռամսյա վարժական հավաքներին ըստ կառավարության որոշման ավելի քան 2000 քաղաքացի է մասնակցելու։ Նրանցից որոշներն այսօր ի դեպ ուղարկվեցին տուն։ Զինկոմիսարիատներում հստակ չէին նշել ինչու, միայն զգուշացրել էին նորից կկանչեն։
Կանչեցին, ասեցին հետո վաղը կամ մյուս օրը էլի զանգ կտան։
Ամեն պահի հնարավորա զանգեն էլի հետ կանչեն էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից դեռ չեն պարզաբանում ինչու են հետ ուղարկել որոշ պահեստազորայինների։ Հաջորդ Եռամսյա վարժական հավաքը պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է անցկացնել արդեն սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Ռազմական գերատեսչությունից մի քանի անգամ հայտարարել են, դրանք շարունակական են լինելու, բոլոր պահեստազորայիններն են մասնակցելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ գրքի նորվա հիմնական թեմայի նորընտիր խորհրդանում գրեթե ամեն նիստին արձանագրվող վեճերի, ինդիմության և իշխանության միջև բախումների մասին։ Նման պատկեր նախորդ 7 գումարումներից որևէ մեկում չէր արձանագրվել։ Սա, սակայն, այս խորհրդանի միակ առանձնահատկությունը չէ։ Այս անգամ ազգային ժողովի նախագահը նաև պարբերաբար ընդհատում է նիստերի ուղիղ հեռարձակումը, լրագրողներն էլ դուրս են հրավիրվում տարածքից և այլոց պատմածներով պատկերացում կազմում դահլիճում զարգացող իրադարձությունների մասին։ Լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդանի խոսնակն այսօր պարզաբանումները ներկայացրել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ազգային ժողովի այսօրվա լարված մթնոլորտը չշրջանցեց նաև լրագրողների օթյակը, որտեղից տեսանելի է խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Սկսվողծեց կրտուքի առաջին իսկ վարկյաններից անվտանգության աշխատակիցները հայտնվեցին օթյակում և դուրս հանեցին այնտեղից լրագրողներին, պնդելով, թե չի կարելի նկարահանել։ Այս կադրերը նկարահանել է Սիվիլնեթի լրագրող Գևորգ Թոսունյանը։ Նրան եւս օրվա ընթացքում մի քանի անգամ հեռացրել են լրագրողական օթյակից։
Ինձ ասեմ, որ ընդմիջում ընդհանրապես հայտարարված չէ, դա այն պահն էր, երբ Վահե Հակոբյանը ամբիոնից որևէ խոսքեր ասեց ու իջավ եւ նրան մոտեցան ԿՊԱ-ական պատգամավորները, դեռ Ալեն Սիմոնյանը չէր հասցրել ընդմիջում հայտարարել եւ այդ պահից սկսած, քանի որ մեր օթյակումը համեմատաբար քիչ էին լրագրողները, անվտանգության աշխատակիցները առանց որևէ պատճառաբանության, առանց որևէ հիմնավորման պարզապես սկսեցին մեզ քաշելով տանել դուրս։
Նիստերի ընդմիջումների ընթացքում դադարեցվում է խորհրդանից ուղիղ հեռարձակումը, սակայն օրենքի որևէ դրույթի համաձայն լրագրողները պարտավոր չեն լքել օթյակը նիստի ընթացքում կամ անգամ ընդմիջումների ժամանակ, ասում են լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք այսօր հայտարարություն են տարածել դատապարտելով տեղի ունեցածը ու կոչ անելով դադարեցնել լրագրողների և օպերատորների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները, ճնշումներն ու ապօրինի սահմանափակումները։ Իր հերթին Թոսունյանը ավելացնում է, որ ազգային ժողովի ղեկավարության նպատակը հավանաբար այն է, որ ծեծ կրտուքի կադրերը չտարածվեն օթյակից նկարահանումների միջոցով, սակայն այդ կերպ է հանրությունը հնարավորություն ունենում տեսնելու, թե ինչ է կատարվում օրենսդիր մարմնում։
Դա մեր աշխատային քային միջավայրն է, մենք պաշտպանված ենք արդեն զանգվածային լրատվության մասին օրենքով, ինչպես նաև պաշտպանված են քրեական օրենսգրքով, որը հստակ ամրագրում է, որ լրագրողի գործողությունները խոչընդոտելը արդեն հանցանք է հանդիսանում։
Ընդ որում, այսօր առաջին դեպքը չէ, երբ լրագրողները հեռացվեցին աշխատանքային օթյակից, նույնը տեղի է ունեցել նաև 3, երբ նիստի ընթացքում քաշքշուկ և վիճաբանություն սկսվեց պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին դահլիճից դուրս բերելու շուրջ։ Լրագրողական 11 կազմակերպություններից բացի քաղհասարակության ևս 10 կազմակերպություն էլ առանձին են հանդես եկել դատապարտող հայտարարությամբ, գրելով, որ լրագրողների գործունեության սահմանափակումները 8-րդ գումարման ազգային ժողովում սկսվել են դեռ օգոստոսի 2-ից, երբ արգելվեց ազատ շրջել միջանցքներում լուսանկարել անվտանգության աշխատակիցներին և այլն։
Քրեական օրենսգրքով արգելված արարք է։ Բոլոր այդ դեպքերով մենք դիմում ենք դատախազություն և հետևողական ենք լինելու քրեական գործի հարուցմանը, և որ պատասխանատվություն կրեն թե այն անձին, ովքեր որ կատարել են այդ գործողությունը, այսինքն համիջականորեն լրագրողներին հեռացրել են, թե այն անձին, ենթադրյալ անձին, ովքեր այդ հրահանգը տվել են։ Ակնհայտ է, որ դա
անվտանգության շարքային աշխատողների նախաձեռնությունը չի եղել, առավելովս որ 3 անգամ է կրկնվել նույնը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ներկայացնող Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով այսօր տեղի է ունեցել քրիորեն պատժելի արարք։ Իսկ ծեծկրտուքի տեսանյութերը այնուամենայնիվ տարածվել են, եթե ոչ լրագրողների, ապա նախկին լրագրող այժմ խորհրդարանի բազմաթիվ падգամավորների կողմից։
Բոլորս այդ բոլոր միջադեպերի բոլոր մանրամասները տեսել ենք падգամավորների նկարած լայվերով, վիդեոներով և ըստեյության հանրությունը դա տեսել է, բայց արանքում լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունն է խոչընդոտվել։ Եվ այստեղ նախ հասկանալի չէ, թե որն է իրենց նպատակը, և առավելևս արձանագրենք, որ իրավաչափ նպատակ չէ հաստատ։
Օրվա վերջում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ճեպազրույցի ընթացքում ինքն էլ խոստովանեց, լրագրողներին պետք չէր հեռացնել օթյակից։
Ես համարում եմ, որ անընդունելի նման իրավիճակներում օթյակից լրագրողներին դուրս հրավիրելը, և ես քննարկել եմ գործընկերներիս հետ, և ամենայն հավանականությամբ Աստված մի արասցե կրկին նման իրավիճակ եթե լինի, ես կարծում եմ, որ մենք որևիցե ձևով պետք է լրագրողներին այնտեղից չանենք, չնայած կա բնական է, կա մտավախություն, որ որևիցե մեկի լուսանկարը կամ տեսանյութը վիճակում, որտեղ իրեն հարվածում են, կամ ինքը գետնին է ընկնում, կամ ինչ-որ տենց իրավիճակ է լինում, դուրս գա եթեր։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթից կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին կրկին կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս անգամ դասերը կսկսվեն հենց սեպտեմբերի 1-ից, կլինեն առկա, դրանց հաճախականությունն ու տևողությունը, սակայն կորոշեն դպրոցները սեփական հայեցողությամբ։ Ինչով են առաջնորդվելու որոշումը կայացնելիս, ինչպես են պահպանելու սանիտարահիգենիկ կանոնները և կլինեն արդյոք նորամուծություններ, Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետաքրքրվել։
Դպրոցներում դասերը կանցկացվեն առկա ձևաչափով հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ։ Նախարարության որոշումն արդեն կա։
Դնում ենք դիմակը քիչիկի մասը սխմեմ եւ էլ չենք ձեռք տալիք մինչև տուն գնալը։
Հակահամաճարակային կանոնները 7 ամյա Էմիլին դասի նման անգիր է արել։ Այդպես դասերին մասնակցելու փորձ արդեն ունի, այս տարի երկրորդ դասարան է հաճախելու, իսկ կանոններին անծանոթ կամ չհետևող աշակերտներին դպրոցներում ուղղություն կտան։
Երբ որ երեխան հաճախում է դպրոց, ամենաառաջի հերթին մենք ջերմաչափ մենք հետո մենք ունենք ախտահանելու համար սարքեր, մենք բոլորին ապահովում ենք դիմակներով։
Դպրոցները դեռ կրթության նախարարությունից նոր հրամանը չեն ստացել, բայց նախորդ տարվա փորձից ելնելով սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները։
Յուրաքանչյուր սեղանի մոտ նստում է մեկ աշակերտ, և սեղանի անկյունում մենք նշան ենք անում, որ երեխան անպայման նստելու է այդ նստարանին, ասենք այս նստարանին, մյուս սեղանի մոտ, այս նստարանին։
Գայանե Աթոյանը Երևանի Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։ Նախորդ տարի 30 հոգանոց դասարանը երկու խմբի էին բաժանել, հաճախում էին օրը մեջ։ Այս տարի էլ նույն կերպ կվարվեն, քանի որ 30 հոգու դեպքում սոցիալական հեռավորությունը պահպանել չեն կարող։
Երբ որ քիչ են, դասապրոցեսը կազմակերպում է շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի արդյունավետ, բայց այն որ երեխան օրը մեջ է գալիս, ինքը իրոք բաց թողումներ ունենում է։
Դպրոցում մոտ 800 աշակերտ կա, դասերին դիմակներով են մասնակցում, դասամիջոցներն են դասասենյակներում անցկացնում, շփումները հնարավորինս բացառելու նպատակով։ Դժվարությամբ, բայց ստացվում է, ինչ արած ասում է ուսուցչուհին, պայմաններն են ստիպում։
Այստեղ կան հատուկ գծանշումներ, որով երեխաները պետք է իջնեն։ Սլակը ցույց է տալիս, որ կողմից են իրենք իջնելու, և ցույց է տալիս, հետո իրենք որ կողմով են բարձրանալու։
Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոց այս տարի 97 առաջին դասարանցի է հաճախելու, իսկ ամբողջ հանրապետությունում առցանց գրանցվել է արդեն 37,000 առաջին դասարանցի։ Նրանք սեպտեմբերի 1-ին թե օգոստոսի 31-ին դպրոց կայցելեն, կորոշի դպրոցը, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Այո, դիմակների կրումը պահպանվում է դպրոցների ախտահանման հետ կապված կարգավորումները, և մենք հիմա միջազգային մեր գործընկերների հետ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի դպրոցներին ապահովենք անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, ախտահանիչներով, և որպեսզի այս ուրեմն անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումը և տրամադրումը լրացուցիչ բեռ չլինի դպրոցների համար։
Նախորդ տարի փոփոխություն տեղի ունեցավ, համաձայն որի թույլատրվեց թե արտաուսումնական խմբակների, թե երկարօրյայի գործունեությունը, թե դասերը շաբաթական քանի օրով կանցկացվեն, որոշի դպրոցը նախարարության գրավոր համաձայնությամբ։
Այդպիսի համաձայնության տալու համար մենք կդիտարկենք դպրոցում ընդհանուր դեպքերի թիվը, իրավիճակը առկա և բնականաբար հաշվի առնելով այս գործոնները կկարողանանք արդեն հասկանալ, որն է լավագույն ձևը։
Կարվի հնարավորը մինչ տարեվերջ դասերը առկա ձևաչափով շարունակելու համար, բայց ամեն ինչ կախված է համաճարակային իրավիճակից։ Եթե դեպքերի թիվը 14 օրվա կտրվածքով լինի 10% եւ ավելի, կրկին անցում կարվի հեռավարուսուցման։ Վերջին սցենարից խուսափելու համար հատուկ պահանջ կսահմանվի ուսուցիչների եւ դասախոսների համար։ Հոկտեմբերի 1-ից, եթե պատվաստված չլինեն, ստիպված կլինեն 2 շաբաթը 1 ՊՇՌ բացասական թեստ ներկայացնել՝ վճարելով սեփական գրպանից։ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում, որտեղ շուրջ 650 դասախոս կա, պատվաստված դասախոսներ արդեն կան, քանիսն են դեռ չեն կարողացել ցուցակագրելու գործընթացը նորեն սկսել։ Վարակի Նենգությանը լավ ծանոթ են 10-ից ավելի դասախոս ու պրոֆեսոր են կորցրել կովիդի պատճառով, ասում է ԲՈՀ-ի պրոռեկտոր Մհեր Մելիք Բախշյանը։
Տնտեսական մասին հրավիրել եմ, որպեսզի արդեն կոնկրետ հանձնարարություններ տանք, հերթապահությունը սահմանենք, այդ ապահովենք այդ բոլոր նյութերով, ախտահանիչ նյութերով, դիմակներով, ու տեսնենք, թե էլ ուրիշ ինչ պակաս պրատ բան ունենք, այդ բոլորը մենք կանենք։
ԲՈՀ-ը կաշխատի առաջին հնգորյա ռեժիմով, անհրաժեշտության դեպքում անցում կարվի վեցօրյայի։
Խուսափենք հոսքային պարապմունքներից, դասերը կանցկացնենք փոքր խմբերով, հոսքային պարապմունքները երևի կանցկացնենք արդեն առցանց։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը կրկին լարված է, պայմանավորված նոր ավելի ագրեսիվ ու արագ տարածվող դելտա շտամով։ Նոր վարակվածների թիվը կրկին օրեցօր աճում է, այսօր օրինակ գրանցվել է վերջին 3 ամսում վարակվածների ամենամեծ ցուցանիշը՝ 634, մահացել է 10 մարդ։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը կարող է նպաստել թվերի աճին, հատկապես որ հիվանդությունը ակտիվացել է հենց երեխաների շրջանում։ Դեռահասության տարիքում գտնվող բոլոր խմբերի մոտ հիվանդության աճ ու նաև ծանր ընթացքներ կան։ Մասնագետները կրկին հիշեցնում են, իրավիճակն էլ ավելի չբարդացնելու ճանապարհը մեկն է՝ անձնակազմի համար պատվաստումը, աշակերտների համար զգոնությունը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, հաջորդ շաբաթվանից սկսած Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 հանդիպում կանցկացնի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում։ Նախ սեպտեմբերի 2-ին ազգային թիմը կխաղա Հյուսիսային Մակեդոնիայի, 3 օր անց Գերմանիայի հետ, հետո էլ Երևանում կհյուրընկալի Լիխտենշտայնի հավաքականին։ Այսօր թիմի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը հրապարակել է, ինչ կազմով է Հայաստանը ներկայանալու այս հանդիպումներին և ինչ ակնկալիքներն ունի դնարցից։ Ասուլիսի մարամասները Ռոբերտ Ձերգայանից լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջիկա հանդիպումներին մասնակցելու համար գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը 27 ֆուտբոլիստների է հրավիրել։ Թիմի հավաք իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, որը նախորդ հավաքին բացակայում էր և ազգային թիմի կազմում վերջին անգամ խաղադաշտ է դուրս եկել շուրջ 1 տարի առաջ, հրավիրվածների թվում է։ Իսպանացի Կապարոսն այսօր անձամբ ներկայացրեց ֆուտբոլիստների կազմը, այնուհետև պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ազգային թիմը 1.5 տարի գլխավորող 65-ամյա մարզիչը կորոնավիրուսի սահմանափակումների պատճառով առաջին անգամ հանդիպեց հայ լրագրողներին։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում հավաքականը սեպտեմբերի 2-ին կմրցի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ, ապա կուղևորվի Շտուտգարտ 3 օր անց խաղալու Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Սեպտեմբերյան հանդիպումները հավաքականը կավարտի Երևանում, ընդունել Լիխտենշտայնին։ «Մեր բոլոր 5 զգայարաններով կենտրոնացած ենք մակեդոնացիների հետ խաղի վրա», ասում է Կապարոսը։
«Pero nuestra mente está ahora Macedonia, Macedonia, Macedonia y Macedonia».
Սակայն հասկացեք, արդեն մենք լիովին կենտրոնացած ենք Մակեդոնիայի խաղի վրա։ ¿Y qué opinión sobre la selección macedonia?
Es un equipo que anímicamente está muy fuerte.
Սա այն թիմն է, որը որ հոգեբանորեն շատ ուժեղ է.
Hasta en el europeo
no inist masnaktsets Evropayi arashnutsyan
son selecciones elegida
Գիտեք, ընտրյալ հավաքականներ են մասնակցում նման մրցաշարերի։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ խաղում թիմին որակազրկումների պատճառով չեն կարողանա օգնել մի քանի առանցքային ֆուտբոլիստներ՝ Վարազդա Թարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։ Վնասվածք ունի հիմնական դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն։
Sobre la primera, sobre David, es cierto que no ha estado jugando. Está en mano de los médicos. Esta mañana ya, ahora mismo está en manos de los médicos y de los fisios nuestros de la federación.
Ինչ վերաբերվում է Դավիթ Յուրչենկոին, ապա ֆուտբոլիստը բժիշկների ձեռքերում է այժմ, բժիշկները նրան ստուգում են։
Y vamos a esperar, está claro que tiene que estar al 100%.
Պետք է սպասենք, բնականաբար ֆուտբոլիստը պետք է 100%-ով պատրաստ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հույսեր կապել նրա հետ։
Քաթար 2022-ի որակավորման փուլի ենթախմբում Հայաստանի հավաքականն այժմ 100%-անոց արդյունք ունի, հաղթել է մեկնարկային 3 խաղերում ու գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, հետևում թողնելով խմբի ֆավորիտ Գերմանիայի ընտրանուն։ Կապարոսը, սակայն, մրցաշարային հաշվարկների մասին խոսել չի ուզում։
Hacer las cuentas, como se dice, no sé cómo se dice aquí en Armenia, pero las cuentas de la lechera no valen.
Եվ հաշվարկներ անել այստեղ նպատակահարմար չէ, դա իմաստ անիմաստ է։
Այդքան partido a partido y paso a paso.
Պետք է առաջ գնալ խաղից խաղ եւ քայլ առ քայլ։
Lo demás
եւ ոչ ավելին։
Ya vendrá.
Իսկ մնացածը արդեն կգա։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ հանդիպումը առանցքային ֆուտբոլիստների բացակայության պատճառով բարդ է լինելու, ասում է մարզական լրագրող Մհեր Խուդավերդյանը։
Առաջին խաղը իհարկե բարդ է լինելու, մի շարք առաջատարներ բացակայում են, Տիգրանը Բարսեղյան, Խորենը Բայրամյան, Վատոն արդեն ինչպես ասացին, բայց վստահ եմ միստերը ելքի գտնելու է ու կարողանալու ենք պայքարել 3 միավորի համար։
Առաջիկա հանդիպումներից լրագրողի խոսքով ակնկալիքները մեծ են։
Վստահություն ունեմ, որ մենք դրական արդյունքներ ենք ունենալու։ Առնվազն իմ կարծիքով, իմ ցանկությունը այն է, որ առնվազն 6 միավոր մենք ունենանք այս 3 խաղերից։
Հաջորդ տարի Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ենթախմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը։ Որակավորման փուլը երկրորդ տեղով ավարտող հավաքականները կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ նարավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ, բարի երկու։